Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Адонис Рахат Алиевті ұстауды талап етсе, соңғысы Адонисті өзге есімді жамылған адам деп айыптап отыр.
Что мне делать дальше? Как меня чистить моё имя?
Баспанасынан айырылған алматылық тұрғындар қазан шұңқырды паналауға бел буды.
Қазір біз оданда далада қаламыз. Егер далада қалсақ, тура осындай күн көшеміз. Бес бала менен. Оданда деген осы колонистің ішінде қазірден бастап тұра берейік.
Екінші дүниежүзілік соғыста 10% халқынан айырылған Қазақстан жеңістің 64 жылдығын атап өтті.
Тыныштыққа бейбіт жоқты, мұндай күннің астында ойынды он күлкі бола берсін балалардың. Алла жүргісі оның арасында тамашаса біз де жүре берейік.
Қымбатты тыңдарман, азаттық толқындарында осы және де басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан біздің радиомыздан алыстамаңыздар.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өтіп бара жатқан аптаның есте қалған оқиғасы Рахат Алиевтің әкесі академик Мұхтар Алиевтің төңірегінде болды. Қарт Алиевтің қайтып оралатындығы жөніндегі шұғыл жаңалықты өткен сейсенбі мамырдың 5-і күні Сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратты. Артынша Қазтаг агенттігі академик әрі республиканың құрметті азаматы Алиевтің отанға қайтатындығы туралы ақпарат берді. Алайда қазіргі таңға дейін Мұхтар Алиев Қазақстанға келген жоқ. Мамырдың 5-і күні Қазақстан Сыртқы істер министрлігінде шұғыл шақырылған баспасөз конференциясында министрліктің баспасөз қызметінің басшысы Ильяс Омаров Австриядағы бұрынғы елші Рахат Алиевтің әкесі Мұхтар Алиев Австриядағы Қазақстан Республикасының елшілігінің консулдық бөліміне өзін Венадағы қазақстандық елші Ержан Қазыхановпен кездестіруге ықпал етуін сұрап өтініш жасағандығын баяндаған еді. Хатшының сөзіне қарағанда Мұхтар Алиев мамырдың 4-і күні консулдық бөлімге хабарласқан. Елшімен әңгіме барысында ол Австрияға жүрегін тексертіп операция жасату үшін келгендігін айтқан. Мұхтар Алиевтің мәлімдеуі бойынша, оның ұлы 2007 жылдың қазанынан бері елге қайтуға кедергі келтіріп баққан. Паспорт, несие картасы, ұялы телефон, қолма-қол ақша және жеке заттарын алып қойған дейді Ильяс Омаров. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі баспасөз қызметі басшысының айтуынша, қарт Алиев сондай-ақ Қазақ елшілігіне мамырдың 4-і күні таңғы сағат 4-те сол өзі тұрып жатқан үйдің күзетіне білдірмей қақпадан жасырын өтіп қашып шыққан көрінеді. Алайда дәл сол 5-ші мамырда Рахат Алиев Азаттық радиосына берген сұхбатында барлық айыптарды жоққа шығарып отырып, бір күн бұрын, яғни 4-ші мамырда әкесінің аяқ астынан жоғалып кетуін арнайы қызметтің акциясы деп атаған еді. Мұхтар Алиев төңірегіндегі оқиғалардың түрліше құбылып, жылдам дамығаны соншалық, бір сағат өтпей жатып-ақ оның ұлы Рахат Алиев Азаттық радиосына берген кезекті сұхбатында Лондоннан Венаға жеткен әпкесі Мұхтар Алиевті Қазақ елшілігінен шығарып алғандығын хабарлады. Сол күні кешке Қазтаг ақпарат агенттігі Австрия астанасындағы дерек көздеріне сілтеме жасай отырып, белгілі хирург, Ұлттық ғылым академиясының академигі, халық қаһарманы Мұхтар Алиев австриялық авиажел рейсімен сейсенбі күні Астана уақыты бойынша шамамен сағат 20-дан кеткенде Вена әуежайынан Астанаға ұшып шығады деген ақпарат таратты. Алайда ол күні үлкен Алиев ұшып келген жоқ еді. Бұл аралықта мамырдың 5-і күні Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев Азаттыққа берген сұхбатында әкесінің өз еркімен Қазақстан елшілігіне қалайша барғандығын түсіне алмайтындығын мәлімдеді. Сонымен бірге ол Қазақстандық қауіпсіздік органдары әкесін өзіне қарсы пайдалануы мүмкін екендігін атап көрсетті. Әкеме қатысты бұл акция Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей жетекшілігімен болып отыр деді Рахат Алиев өз сөзінде. Оның бұл мәлімдемесіне қатысты Қазақстан Сыртқы істер министрлігінен қандай да бір пікір алу мүмкін болмады. Брифингті бастаған баспасөз қызметі жетекшісі журналистерге бірден сұрақ қоймаңыздар деп ескерткен болатын. Ал Венадағы Қазақ елшілігінен ұзап шыққан соң Мұхтар Алиев ұлы Рахат Алиевтің үстінен шағым айтылған өз мәлімдемесінен бас тартатындығын айтты. Оның сөзінше елшіліктегілер оған белгісіз дәрі берген. Алайда Австриядағы Қазақстан елшісінің орынбасары деңгейіндегі кеңесші уәкіл Алтай Абибуллаев Мұхтар Алиевтің елшілікте оған бір дәрілер бергендігі туралы мәлімдемесін толықтай жоққа шығарды. Венадан телефон арқылы Азаттыққа берген сұхбатында Алтай Абибуллаев Лайф Карталиев елшілікке келгенде түрі шаршаңқы, өңі солғын болғанын атап өтті. Алтай Абибулаевтың айтуынша, операцияны басынан өткерген қарт кісіге елшілікке дейін 20 шақырым жүріп келгендігі оның денсаулық жағдайына әсер еткен. Мұхтар Алиевтің өтініші бойынша Қазақстан елшілігінің өкілдері австриялық белгілі кардиохирург Катарин Кисті шақыртқан. Науқастың денсаулығын тексеріп, электрокардиограмма жасаған дәрігер Алиевтің жағдайы жақсы, қан қысымы мен жүрек соғысы қалыпты екендігін айтқан. Дәрігердің тексеруіне аудармашы қатысқан көрінеді. Бұдан бөлек кеңесші уәкіл Алтай Абибулаев Мұхтар Алиевтің қызы мен Рахат Алиевтің адвокаттары арқылы байланыс орнату елшіліктің бастамасымен жүзеге асқандығын атап көрсетті. Қарт Алиев қызы мен телефон арқылы сөйлескеннен кейін ғана олына қайту ниет білдірген көрінеді. Ал Мұхтар Алиев, мен өзім қол қойған нәрселердің бәрінен бас тартамын. Олар маған бір дәрілер берді деген болатын телефон арқылы Азаттық радиосына берген сұхбатында. Ақпарат майданы осылайша қызып тұрғанда қазақстандық билік үн қатар емес. Тіпті алғашқы дерек көзі елдің сыртқы істер мекемесі де мамырдың 6-сы күні ақпарат беруге әзір болмады. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ілияс Омаров бірнеше мәрте телефон арқылы Азаттық радиосына белгілі болған жайттарды баяндап беруге уәде берумен ғана шектелген болатын. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Алиев тақырыбын одан әрі жалғастыра отырсақ, өтіп бара жатқан апта барысында канадалық кәсіпкер Адонис Дербос Рахат Алиевтен өз өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеп, полицияның тергеу тексеруді бастауын сұраған еді. Дегенмен президенттің бұрынғы күйеу баласы бұл мәлімдеудің артында ұлттық қауіпсіздік қызметі тұр деп есептейтіндігін мәлімдеді. Кәсіпкер Адонис Дербостың айтуынша, Біріккен Араб Әмірлігінде оған шабуыл жасаған қарақшылар оның есімін білген. Соған қарап, ол өз басына төнген қауіптің артында Рахат Алиев тұр деп топшылайды. Кәсіпкердің баяндауынша, қоқан-лоққы жасағандардың бірі орыс, ал екіншісі Азия тектес.
Екі адам мені тоқтатты, күш қолданды. Кипрге қатысты құжаттарды тартып алмақ болды. Ал бұл құжаттар кімді қызықтыратындығы ешкімге құпия емес.
Ол өзіне жақын тоқтаған таксиден қорқып қашып кеткен әлгі екеуінің мақсаты Кипрде тіркелген фирмалардың құжаттарын алу болған деген сенімде. Дербостың айтуынша, 2002-2005 жылдар аралығында Қазақстан ұлттық банкінің Алматы филиалында лицензиялары бар 3 кипрлік фирмалар арқылы Нұрбанкке жалпы көлемі 163 миллион доллар аударылған. Канадалық кәсіпкер әлгі шоттарда болған ірі көлемдегі ақшаны екі жолмен ғана табуға болады деп есептейді. Бірі қару-жарақ, ендігісі есірткі саудасы. Өзі бұл екеуімен ешқашан айналыспаған. Тақтанда Адонис Дербос сөз болып отырған қаржының меншік иесі емес екендігін айтып, жұртты сендіргісі келді. Кәсіпкердің сөзіне қарағанда, Кипрдегі бұл фирмалар қысқа мерзімге ашылған, яғни тиісті қаржы Нұрбанкке аударылып бітісімен ақ, олардың қызметі аяқталып, орнына жаңадан басқа бір фирма құрылып отырған. Бұдан бөлек Адонис Дербос ірі көлемдегі қаржыны жылыстату фактісіне қатысты іспен қазірде Кипрдің құқық қорғау органдары айналысып жатқандығын, сондай-ақ дәл осындай мазмұндағы өтініш Интерпол қарай бастағандығын мәлімдеді. Сонымен бірге ол өзінің және отбасы мүшелерінің өміріне қауіп төніп тұрғандығын мәлімдеген еді.
Что мне делать дальше? Как мне чистить моё имя?
Менің не істеймін, өз есімімді қалай тазартамын? Менің Рахат Алиевке ешқандай қасым жоқ. Біреулер мені Австрияда Рахат Алиевке сотта көмектесіп деп шығарып жатыр. Мен Австрияда ешқандай сотта болған емеспін. Маған әлі күнге дейін қысым көрсетіп жатыр. Менің және отбасымның мүшелерінің өміріне солардан қауіп төніп тұр. Егер маған бірдеме болып қалатындай жағдай болса, сіздер бұл фирмаларға және бұл есептерге менің ешқандай қатысым жоқ екендігін білгендеріңізді қалаймын.
Ал Азаттық радиосына берген сұхбатында Рахаттың өзі канадалық кәсіпкер Адонис Дербос айтып отырған айыптау олардың бәрін жоққа шығарады. Рахат Алиевтің атап көрсетуінше, Адонис Дербостың қазіргі аты жөнінен бастап, онда күдік туғызатын жайттар аз емес көрінеді. Канадалық Адонистің атын жамылып жүрген палестиндік Ахмет, оның барлық берген куәліктері мен айтқан сөздерді арандатушылық деп Рахат Алиев 5 мамыр күні Азаттыққа берген сұхбатында. Сонымен қатар ол Ахмет Қазақстанда қылмыстық іске қатысты деп танылған, сондықтан да оның бұл мәлімдеулері өте таңданарлық дегенді айтады. Рахат Алиев Адонисқа бұл операцияны Қазақстанның қауіпсіздік органдары жасатып отыр деп есептейтіндігін де жеткізді. Бұл әрекеттердің дәл қазіргі уақытта қолға алынуы тегін емес. Дербостың мәлімдеулері менің президент Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітабым жарық көргелі тұрған тұста жасап жатқан Астананың көп қимылдарының бірі дейді Рахат Алиев. Оның ойынша қазақстандық органдар осы мақсатта әкесінің айналасында да түрлі айлаға баруда. Ол баласына қарсы куәлік беруге келістіру үшін әкесіне түрлі қысымдар жасалып жатқанына сенімді. Естеріңізде болса, 2007 жылы Вена соты Адонис Зербастың айтқандарына сүйене отырып, Қазақстан прокуратурасының Рахат Алиевті экстрадициялау туралы өтінішін кері қайтарған болатын. Алайда Адонис Мырзаның өзі оның барлығын жоққа шығарады және биыл ол Рахат Алиевті елге қайтаруды талап етушілердің бірі. Осыдан 2 жылдан астам уақыт бұрын жоғалып кеткен Нұрбанктың топ-менеджері Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева басқаратын тағдыр қорына мүше болып кірді.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының апта тынысы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Біз өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасауды одан әрі жалғастырамыз. Өтіп бара жатқан аптаның сейсенбісінде 2-ші дүниежүзілік соғыста 10% халқынан айырылған Қазақстан жеңістің 64 жылдығын атап өтті. 9 мамыр жеңіс күні Алматыдағы 28 Панфиловшылар паркінде ине шаншар орын болған жоқ. Мәңгілік алауға гүл қою рәсіміне қатысуға келген ел жұрт таңертеңнен бастап-ақ монументтің алдында ұзын сонар кезекке тұрды. Гүлдер мен кеуделеріне Георгий лентасын таққан қарапайым халықты былай қойғанда омырауы медальға толы ардагерлердің үлкен тобы қатысқан салтанатты шараның ресми бөлігінің өзі 1 сағаттан астам уақытқа созылды. Ендігі кезекте аталмыш шараға қатысып қайтқан тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарына құлақ түрсеңіздер.
Мәңгілік алау қойылған ұзындығы 50 метрлік тастақта, сонда яқы Сұрапыл соғыстың шешуші шайғастыры өткен қақарман қалаларға орнатылған тастардың үстте гүлге көмкерілді. Ел жұрт ардагерлерге де гүл сыйлап, жеңіс мерекесімен құттықтап, солармен бірге естелік үшін суреттерге түсіп жатты. Осында ерекше құрметке бөлініп жатқандардың арасында соғыс ардагері Жәпек Молдабаев та бар.
Тыныштыққа бейбіт жоқты, мұндай күннің астында ойынды, он күлкі бола берсін, алла жүргісі оның арасында тамаша жасап бізді жүре берейік.
Дейді ақсақал. Биыл 94-не шыққан ардагер 1941 жылы фашистік армия совет шекарасын бұзып кірген уақытта қиыр шығыста әскери борышын өтеп жүр екен. Соғыс басталған соң мұндағы әскери бөлім Маньчжурияға ауыстырылған. Ал 1942 жылы Жәпек Молдабеков солтүстік батыс майданына көшіріліп, пулеметші ретінде соғысқа араласады. Дит ардагер Молдабеков. Бұл күні паркте әскери оркестрдің сүйемелдеуімен тек қана соғыс кезеңінің әндері орындалды. Бірқатар ардагерлер әуенге қосылып әндетіп те жатты. Осындай көтеріңкі көңіл күйде жүрген полковник Василий Жовти Азаттық радиосына былай деді.
Это же праздник победителей нашей победы.
Бұл дегеніміз жеңіс мерекесі, біздің жеңісіміз, совет халықтарының және оның қарулы күштерінің жеңісі, деді полковник. Ұшқыш истребителі Жовти 3-ші Беларус майданында, сондай-ақ белгілі Нормандия Немін эскадрильясының сапында соғысқан, қазір 88 жаста.
I was born 1921 year.
Мен 1921 жылы туылғанмын. Әскери қуатынан әзірге айырыла қойғаным жоқ. Тіпті дәрігерлерден тығылып ұшып алатыным да бар, дейді. Алматы орталық аэроклубы штабының төрағасы Василий Леонтьевич. Дегенмен ел жұрт жыл өткен сайын ардагерлер саны азайып бара жатқандығын үлкен өкінішпен білдіріп жатты. Алайда өткен ғасырдың 40-шы жылдарындағы Сұрапыл соғыстың тағы бір куәгері Анатолий Володин майданда қан кешкендердің басты мақсаты отанды қорғау болғандығын, сол көздегеніне олар жеткендігін еске салып отыр.
Мы не вечные, мы вышли и уйдем.
Біз мәңгілік емес, біз жұрт сөкілді дүниеге келдік, жұрт сөкілді кетеміз. Бір ғана өкініш бар. Майданда қаза болғандар сол кезде бұл соғыс біткеннен кейін адамдар енді қан төгудің керек еместігін түсінеді деп сенген еді. Бұл ойды маған соғыста ауыр жараланып өмірі үзіліп бара жатқан бір солдат айтқан болатын, дейді ардагер Володин. 1941-1945 жылдар аралығында 1,700,000 астам сарбаз майданға аттанды. Соның жартысынан астамы, яғни халықтың шамамен 10% соғыстан қайтып оралған жоқ. Соғысшылдар республикада 12 атқыштар дивизиясы, 4 ұлттық кавалериялық дивизия, 7 атқыштар бригадасы, соның ішінде 2 ұлттық атқыштар бригадасы майданға жөнелтілді. Бұдан бөлек Қазақстанда 50-ге жуық полктер мен батальондар жасақталған. 500 қазақстандық Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Соның 4-еуі 2 мәрте Кеңес одағының батыры атанды. Олар Талғат Бегелдинов, Леонид Беда, Иван Павлов және Сергей Луганский. Арнайы апта тынысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақтаған сіздер өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өтіп бара жатқан аптада бір Алматының өзінде баспана төңірегінде бірнеше дау шықты. Оның бірі аптаның басында нөмірі 1-ші автопарктің даулы жатақханасындағы 120 адам сот шешімімен баспаналарынан айырылғандығы болса, ендігісі дәл сол мамырдың 5-сінде Алатау ауданы әкімінің басқаруымен шаңырақтағы баспаналар тағы да күрелген болатын. Екі жағдайда да тұрғындардың далада қалуына себеп болған мекемелер ешқандай түсініктеме берген жоқ еді. Шаңырақ тұрғындарының айтуына қарағанда, мамырдың 5-і күні Алатау ауданының әкімі Бағдат Мәнзуров бастаған әкімшілік өкілдері полиция және бір экскаватор түскі сағат 12 шамасында елді мекенге кірген. Олар тұрғындармен сөзге келместен және өздерін таныстырып жатпастан ақ ауыр техниканы іске қосып, Шаңырақ 1 және Шаңырақ 2 ақшам аудандарының арасындағы сайда орналасқан екі баспана құрылысымен бір үйдің іргетасын күреп тастаған. Мұны көрген тұрғындар оқиға орнына көптеп жинала бастаған сәтте олар көліктеріне мініп кете барған. Бұдан бұрын әкімшілік тек 2008 жылдан бастап салына бастаған заңсыз үйлер бұзылады деген болатын. Алайда мұндағы күрелген үйлердің ішінде іргетасы 2004 жылы қаланғандар да бар болып шықты. Алатау ауданының әкімшілігі биылғы жылдан бастап әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтыру ісіне белсенді кіріскен болатын. Шамамен 12,000 теңге тұратын бұл қағазды алса, үйдің мемлекеттік актісі дайындалады екен дегенге мықтап сеніп алған жергілікті халықтың көбіне осындай хаттама берілген. Ал шын мәнінде бұл хаттама жылжымайтын мүлікті құжатпен рәсімдеу жағын қарастырмайды дейді онымен таныс заңгерлер. Онда азамат жерді өз бетімен басып алып, құрылыс жүргізіп жатқаны жазылған. Ал осыған қатысты нұсқауда жер кодексінде көрсетілген заң бұзушылықты осы нұсқауды алған күннен бастап заңда көрсетілген мерзім ішінде жою қажеттігі көрсетіліп, егер азамат нұсқауда көрсетілген шарттарды орындамайтын болса, заңға сәйкес жауапқа тартылатындығы ескертілген. Бұл мәселеге байланысты қандай да бір түсінік алу мақсатымен Алатау аудандық әкімшілігіне хабарласқанымызда атқамінерлердің ешқайсысы өз орындарында болмай шықты. Ал баспанасынан айырылған ендігі 24 отбасы өз наразылықтарын канализация желілері өтетін қазан шұңқырларға кіріп алып білдірді. Тұрғындар бұл шараға амалдың жоғынан барғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырса.
Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында наразылық акциясын өткізген нөмір 1-ші автопарктің жатақханасының тұрғындары сол маңдағы қазан шұңқырға балашағаларымен түсіп те алды. Қазан шұңқырда отырған жатақхана тұрғыны Жанат Ижанова 5 баласымен далада қалғалы тұрғандығын айтып, ашынғандықтан осындай қадамға барып отырғанын айтты.
Біздің үйімізді жекешелендіруге бермей жатыр. Храпыновтың группасы сатып алған жерді бесплатно сатып жіберген закапийки. Енді деген сот заң бойынша бізді үйімізден шығаруда. Біз соған қарсылық көрсетіп отырмыз осы жерде. Біздің үйіміз деген заңды өзімізге тиесілі 8 жыл тұрған үйді бізде шығарып қазір. Қазір біз одан да далада қаламыз. Егер далада қалсақ тұр осындай күн көшеміз 5 баламенен. Одан да деген осы коммунистің ішінде қазірден бастап тұра берейік.
Естеріңізде болса, Жетісу аудандық соты жатақхананы мұндағы тұрғындарға емес Файнекс компаниясына қалдыру туралы шешім шығарған болатын. Енді сот шешімімен мұндағы 24 отбасы күштеп көшірілмекші.
Жетісу аудандық соты жатақхана тұрғындарының қолдарындағы бұлтартпас дәлелдеріне қарамастан әділетті шешім шығарып отыр. Мәселен, арнайы комитеттен литер А әкімшілік ғимаратының жатақханасы бар екені туралы құжат жеткіздік. Неге екені белгісіз, судья ешқайсысын да қаперге алмады. Бұдан басқа тұрғындардың қолында коммуналдық төлемдердің төленгені туралы квитанциялар бар. Судья оны расталмаған деп отыр. Мұнысы қалай? Оның барлығы үлгідегі квитанциялар.
Дейді қоғамдық қорғаушы жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әмірбек Тоғысов. Наразылық акциясын құқық қорғау органдары мен әкімшілік маманы бақылап тұрды. Жетісу аудандық әкімшілігінен келген мемлекеттік құқық бөлімінің бас маманы Бауыржан Бақытжанұлы тұрғындардың заңға қайшы әрекет етіп жатқанын айтып, акцияны тоқтатпақ болды. Десе де әкімшілік өкілінің сөзіне құлақ асқандар болмады. Керісінше оған тұрғындардың айтар өкпе ашулары басым болды.
Әкімшілікке кіргеннен қуып шығады. Кетсе кетті, біз 480 мың аздық. Административный судқа алып барып бізді жазаға тартқан. Ашықатпен барған кезде есімде. Мен ешқандай шындық жоқ бізде. Билік басындағылардың бәрі былық.
Заң жүзінде шешіледі бұл мәселе. Қазір жағдайда 15 тәуліктің ішінде олар сотқа наразылық жазу керек. Қазір жасап жатқан әрекеттері заңсыз істеледі.
Дейді Азаттыққа әкімшілік өкілі. Өткен жылдан бері жалғасып келе жатқан даудың шешімі табылар емес. Даулы жатақхананың бір басында 24 отбасы тұрса, екінші бір басында Phoenix компаниясы тұр. Нәтижесінде далада қалмақ бақытсыз 24 отбасы қаңыраудың алдында тұрған жатақхана жылаған бала.
Мама, мен неге бала?
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты тыңдарман, ал енді өткен аптадағы елеулі оқиғаларға қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Мамырдың 7-сі күні Алматыдағы метрополитен құрылысында төтенше жағдай болды. Салмағы 2 тоннаға жуық бетон құймасы басып қалған 25 жасар жұмысшы сол жерде қаза тапқан. Қайғылы оқиға өткен бейсенбі күні түс уақытында Абай және Гагарин көшелерінің қиылысында салынып жатқан Алатау станциясында болған. Нөмірі 2-ші құрылыс алаңының жұмысшыларының айтуынша, жас құрылысшы тоннельде жұмыс істеп жатқан сәтінде үлкен көлемдегі бетон құймасының астында қалған. Жедел жәрдем жеткенше оқиға орнында жан тапсырған. Өткен аптада интернет желісін реттеуге қатысты заң жобасы екінші оқылымға шығарар алдында мәжілістің жұмыс тобы прокуратураның құзыретін күшейтетін бапты алып тастады. Бірақ нақты шешім мәжілістің жалпы отырысында белгілі болады. Алайда сөз бостандығын қорғайтын қоғамдық ұйымдар заң жобасының қабылдануына мүлдем қарсы. Айта кету керек, сәуір айының аяғында интернетті реттеуге қатысты заң жобасының бірінші оқылымын мәжіліс депутаттары сөзге келмей бір ауыздан мақұлдаған болатын. Енді жұмыс тобы екінші оқылымға шығарар алдында өздері дауыс берген бапқа өздері қарсы шығып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының азаптауы мен басқа да қатыгез жазалаулар бойынша арнайы баяндаушысы Манфред Новак мамырдың 5-і күні Астанада Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіровпен кездесіп, елдегі азаматтардың құқықтарын қорғаудың жай-жапсарымен танысты. Қазақстанға ресми Астананың шақыруымен келген Біріккен ұлттар ұйымының арнайы өкілі үкімет мүшелері мен азаматтық қоғам белсенділері және халықаралық ұйым өкілдерімен кездесіп, бостандығынан айырылған адамдар отырған қамау орындарын да аралап көрмек. Қазақстандағы сапарынан жиналған мәліметтер негізінде Манфред Новак Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары кеңесіне есеп береді деп күтілуде. Сондай-ақ өткен аптада Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Дархан Қалетаев партияның ресми сайтында өзінің табыстары мен жылжымайтын мүліктері туралы декларацияны жариялады. Бүгіннен бастап Нұр Отан партиясының жеке сайтында менің 2008 жылы тапқан табыстарым туралы декларация орналастырылады. Бұл бастаманы қолдауға барлық мемлекеттік құрылымдар, ұлттық холдингтер мен ұлттық компаниялардың басшыларын да шақырамын, деді ол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды. Алда қандай жаңалықтар болатындығын әрине уақыт көрсетеді. Азаттықтың апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізгенмен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізбен келесі жүздескенге шейін.